Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vineri 13 septembrie în calendar, la microfon Veceslav Tutunaru
și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Avem parte în continuare de o vară indiană cu temperaturi generoase. E de altfel un fenomen oarecum obișnuit primei decade a lunii septembrie. Răcoarea destul de pătrunzătoare deja a nopții se va topi lent sub un soare încă foarte puternic și capabil de arșiță.
Temperaturile vor fi cuprinse azi între 25 și 30 de grade Celsius. Maximele vor scădea grad cu grad în următoarele zile până la 20 de grade. Bună oară în nordul țării, unde vor cădea și niște stropi de ploaie.
Vizitele peste hotare ale reprezentanților guvernării de la Chișinău s-au întețit în ultima vreme. Președintele Igor Dodon s-a aflat săptămâna trecută la Bruxelles și de două ori la Moscova, unde a discutat inclusiv cu omologul său rus, Vladimir Putin, între altele despre problema livrării gazelor. A urmat miercuri vizita în Federația Rusă a ministrului de externe Nicu Popescu, după ce a fost primit și la Kiev. Tot în Rusia intenționează să meargă și prim-ministra Maia Sandu, care are programată în timpul apropiat și o vizită în Statele Unite ale Americii. E o încercare și cu ce rezultate ale noii guvernări de a restabili dialogul cu partenerii externi. Un punct de vedere peste câteva minute al politologului Dionis Cenușă în interviul dimineții.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondent semnat azi de Traian Ungureanu și realitatea cu amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Puterea anunță noi pași pentru întoarcerea aeroportului Chișinău și Air Moldova sub controlul statului. Uniunea Europeană laudă guvernul Sandu pentru acțiuni hotărâte de întărirea democrației și statului de drept. Statele Unite debursează ajutoare militare vitale pentru Ucraina. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele Igor Dodon și prim-ministra Maia Sandu au anunțat noi pași pentru restabilirea controlului statului la două companii tranzacționate de fosta guvernare, Aeroportul Internațional Chișinău și Air Moldova. În cazul aeroportului, noua putere vrea anularea contractului de concesionare pe jumătate de secol cu firma Avia Invest, șefa guvernului anunțând joi pe Facebook că firma concesionară a fost acționată în judecate. În cazul Air Moldova, președintele Dodon a declarat în premieră, în urma unei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate tot joi, că trebuie anulată privatizarea companiei aeriene care a avut loc în octombrie trecut.
Sunt premize și sunt deja și argumente documentate care ne permit să anulăm acordul de privatizare Air Moldova.
Noul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimiel, spune că verificarea minuțioasă a finanțelor de partid va fi o prioritate a sa. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Cimiel a spus că CEC va cere serviciile unor experți pentru a analiza rapoartele financiare ale partidelor politice, pe care acestea sunt obligate să le prezinte semestrial conform legii finanțării partidelor din bugetul de stat.
Vom contracta subiecti speciali care vor face expertiză și la acest capitol. Este o problemă de importanță majoră pentru mine ca președinte să fac puțină lumină și în acest aspect.
Uniunea Europeană consideră că Republica Moldova a acționat hotărât pentru a implementa reforme vizând întărirea democrației și a statului de drept de la venirea la puterea noului guvern susținut de majoritatea PSRM acum în luna iunie. Laudele se conțin într-un raport al Comisiei Europene dat publicității joi înainte de ședința anuală a Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Moldova plănuită pe 30 septembrie. În Statele Unite, administrația Trump a debursat ajutoare militare de 250 de milioane de dolari pentru Ucraina. Anunțul de joi a fost făcut înaintea unei dezbateri dintr-o comisie bugetară a Senatului, la care se aștepta că senatorii din ambele partide o să critique tergiversarea de către administrație a ajutoarelor aprobate de Congres. Câțiva senatori republicani, aliații președintelui Donald Trump, amenințaseră anterior că vor vota o lege propusă de opoziția democrată pentru a-l forța pe președinte să deburseze ajutoare vitale pentru Ucraina confruntată cu agresiunea rusă. O primărie de sector din capitala cehă, Praga, a votat să înlăture de pe teritoriul său statuia mareșalului sovietic Ivan Konev, decizia împotriva căreia se pronunțase președintele prorus al Cehiei, Miloș Zeman, și despre care Moscova a spus imediat că ofensează memoria soldaților Armatei Roșii. Mareșalul sovietic, care a participat la eliberarea Cehoslovaciei în cel de-al doilea război mondial, este o figură controversată pentru că a participat ulterior și la instaurarea comunismului. Iar statuia sa din Praga a fost stropită regulat cu vopsea în ultimii ani, înainte de aniversarea invaziei sovietice din Cehoslovacia din 1968, în jurul ei având mereu loc proteste și contraproteste. Ala Veceslav, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii de la Șoldănești despre 100 de zile ale guvernării PSRM acum.
Ei abisesc, dar nici nu se împlinesc. Dar lumea a rămas puțină pe aici și duc criză.
Dacă îi luptă, caute miliardul și n-au găsesc încă. Așa de ușor să găsești miliardul acela de pața bandiți?
Parcă nu vedem nici schimbări. Mai ales pentru oamenii de la sate, e foarte greu. Totul e scump, piață. Și când stai și te uiți, vinzi un litru de lapte, cât muncești pentru dânsul, ca să cumperi altceva și întreb în gospodărie.
E un haos la momentul dat, pentru că au rămas doar cei de vârsta a treia și a patra. În rest, toți pleacă. Și nu pleacă de zile bune.
Transferul ăsta de putere nu alimentează
încă,
cu speranțe cetățenii?
Încă nu se simte. E un termen foarte scurt și oamenii încă nu simt nimic.
Schimbări multe trebuie să fie și sunt, dar mulți spun viață roade.
Eu cred în guvernarea aceasta care acum se vede o leacă de schimbare spre bine. Eu așa cred că e greu. E greu și pentru aici care au venit la guvernare și pentru noi pensionari e greu. Dar tot într-o zi nu se face.
Republica noastră, Moldova, statuletul acesta a fost acaparat de domnul Plahotniuc și echipa lui.
Și este o diferență între ceea ce a fost și ceea ce este?
Să vedem încă. E prea de vreme.
Dacă nu o să îndeplinească angajamentul semnat la început, atunci e posibil ca coaliția să se distrame, pentru ce i-a unit? Dezoligarhizarea și rostiție independentă. Și o să vedem. Președintele nu prea are dreptul să se amestece în această coaliție. Doar el are a lui prerogative. A trebuit fiecare să știe locul său. Lumea are temeri că Dodon ar fi al doilea Plahotniuc, dar nu cred. În situația de astăzi nu se poate face lucrul ăsta, pentru că lumea nu se tolerează mai mult. Ajunge.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu pe care l-am realizat în ajun cu politologul Dionis Cenușă, pe care l-am întrebat la început ce crede despre întețirea vizitelor peste hotare a reprezentanților guvernării de la Chișinău.
Noi observăm o poftă a noii guvernări de a comunica cu mediul extern, cu partenerii strategici, cu cele state care sunt vecini Republicii Moldova și de care noi depindem în cel mai direct sens al cuvântului. Dar totodată această dinamică este cumva impulsionată de procesele politice care au loc în țările vecine. Bunăoară în Ucraina, noi avem un sistem politic total nou după ce președintele Zelenski a preluat puterea, după ce și-a asigurat o majoritate confortabilă în Rada ucraineană. Deci există, pe lângă interesul și apetitul guvernanților de la Chișinău, mai există și parteneri externi care au propria lor agendă și care cumva se suprapune cu dorințele, intențiile și prioritățile celor de la Chișinău.
Asistăm la o intensificare mai pronunțată a relațiilor cu Rusia sau cu Uniunea Europeană?
Cred că Republica Moldova nu a pierdut în totalitate contactele cu Uniunea Europeană. Au dispărut sau s-au minimizat dialogul la nivel politic înalt. dar pe alte dimensiuni, pe comunicarea la nivel de experți, proiecte implementate de Uniunea Europeană, totul a rămas în vigoare. Deci ceea ce a făcut, de fapt, guvernarea în frunte cu Maia Sandu a fost să ofere Republicii Moldova un dialog calitativ la nivel înalt cu Bruxelles. Și aici, probabil, este unicul plus major cu care se poate lăuda actuala guvernare. Pentru că, în rest, eu cred că Partidul Democrat ar fi fost în stare să restabilească inclusiv accesul la asistența financiară, bugetară și macrofinanciară, dacă reușească să creeze o coaliție chiar și cu aceiași socialiști. Era important să existe o stabilitate politică la Chișinău, care, spre binele sistemului democratic, instituțiilor democratice din Republica Moldova, a fost creat de către niște forțe care, deocamdată, pretind că sunt pro democratice și pro-europene.
Igor Dodon insistă asupra conceptului de politică externă echilibrată. Cât de realistă vă pare această abordare din moment ce chiar Igor Dodon a recunoscut că nu poți avea relații foarte strânse și cu Uniunea Europeană și cu Uniunea Euroasiatică?
Domnul președinte Dodon experimentează în politica sa externă. El transmite mesaje care uneori se bat cap în cap. Ele sunt contradictorii și el recunoaște acest lucru, dar oricum când el se deplasează în străină, el spune ceea ce le place să asculte interlocutorilor săi. Eu cred că el a spus un lucru foarte corect în una din conferințele sale de presă, atunci când a recunoscut că promovarea acestei politici externe echilibrate, pe care eu consider o politică multivectorială, care în Republica Moldova este deja ceva clasic, toate guvernările care au încercat să prietenească cu, și cu vestul și cu estul au folosit acest concept, deci Igor Dodon nu inventează nimic nou, doar că ceea ce face el și într-adevăr este nou este cuplarea politicii externe echilibrate cu neutralitatea permanentă pentru Republica Moldova, recunoscută pe plan internațional. Deci, după cum am menționat eu cu alte ocazii, un fel de legalizare a imixtiunii factorului extern în politica internă și respectivă procesului decizional din Republica Moldova. Ceea ce mi se pare, pe lângă faptul că este absurd și nelegitim sau cu o legitimitate foarte slabă.
Igor Dodon, după vizita sa în Rusia, a vorbit despre extinderea acelor facilități la export în Rusia și despre o creștere spectaculoasă, citez aici, a exporturilor în Federația Rusă. Vedeți schimbări în acest domeniu, mai cu seamă că se vorbea că producătorii care beneficiază de facilități de a exporta în Rusia sunt cumva selectați preferențial.
Această selecționare preferențială a agenților economici probabil va ajunge la un sfârșit. Dacă e să urmărim acțiunile agențiilor de stat din Federația Rusă responsabile de verificarea calității produselor care au venit în Republica Moldova în luna august și au verificat mai mulți agenți economici, probabil din numărul cel redus de companii care erau legate cu Partidul Socialiștilor, care veneau din regiunea Găgăuză și din regiunea Transnistria, se va extinde și va fi mult mai variat și va cuprinde inclusiv companii care nu au nicio legătură politică, afiliere cu cineva de la guvernare. Aici este un aspect pozitiv, dar Federația Rusă este un actor imprevizibil. Deci factorul politic mereu va predomina în orice domeniu de politică publică sau că vorbim despre export sau dacă vorbim despre securitate energetică, mereu vor prevala interesele politice ale Federației Rusia.
În ultima vreme se discută tot mai mult despre rezolvarea conflictului transnistrian. Ar fi un concept pregătit acum de președinție care ar prevedea un statut de autonomie puternică pentru această regiune separatistă. Președinția spune că deocamdată e un concept de lucru. Cât de real vi se pare ca actualele componente ale coaliției de guvernare să ajungă la un compromis în acest subiect, poate nu în cel mai apropiat timp.
Cred că vorbim despre o invenție a președinției. Eu nu cred că ei au în spatele acestei noțiuni foarte sofisticate ceva concret. Deci este vorba despre acel statut special pentru regiunea transnistreană, care, da, va fi puțin mai avansat decât ceea ce are la moment autonomia GGU. Nu cred că îi pot oferi mai mult decât deja s-a discutat până acum în Republica Moldova, având în vedere că noi totuși avem o coaliție de guvernare eterogenă, avem interese politice și avem opoziție parlamentară și extraparlamentară care sunt foarte sensibili la orice discuție despre a acorda mai multe facilități regimului transnistrian și avem un regim separatist la Tiraspol care în general are cu totul alte planuri de a-și promova în continuare suveranitatea, independența și așa mai departe. Deci vorbim despre o constelație de interese atât de divergente și diverse, că este foarte greu să concepem o evoluție pozitivă a scenariului pe care îl pregătește președintele Dodon, chiar dacă Rusia va interveni și va încerca cumva să împace Tiraspolul cu această idee. Deci urmează să vedem în primul rând cum această idee se transformă în ceva clar, astfel ca ea să fie comunicată opiniei publice din Republica Moldova, pentru că am senzația că președintele operează cu multe noțiuni pe care el le inventează la președinție și care sunt comunicate pe extern, dar nu sunt consultate deloc pe intern, nici la nivel de guvernare și nici la nivel de contacte cu societatea civilă, mass media și publicul. Și respectiv, al doilea aspect este deja să vedem ceva concret discutat împreună cu partenerii externi, de care depinde în Republica Moldova, dacă nu tot, atunci aproape tot. Mă refer aici la dosarele importante de politică internă.
Pentru că ați studiat și domeniul energetic, iată recent Igor Dodon a anunțat că ar fi negociat cu Gazprom să nu încheie un nou contract după expirarea actualului și că va fi stabilit un mecanism ce ar duce la diminuarea prețului la importul gazelor. Cât de bună vi se pare această soluție?
Am avea două soluții. Una este să negociem un contract nou și alta este să-l prelungim pe cel vechi. Prelungirea unui contract vechi este mai ușoară ca și procedură. Un contract nou este mult mai complicat de realizat și de aceea, evident, în intervalul de timp care ne-a rămas până la sfârșitul anului, când expiră contractul vechi, este, nu spun mai logic, mai corect, dar mai simplu să-l prelungești pe cel vechi. Ceea ce discută președintele cu privire la preț, fi mai degrabă parte a unui acord nou. Deci, eu nu-l văd ca parte a contractului vechi, chiar dacă președintele insistă că deja a ajuns la niște înțelegeri cu partea rusă privind diminuarea cu până la 30% a prețului. Acest lucru nu este confirmat nici către Gazprom, nu a fost confirmat în timpul vizitelor președintelui la Moscova, nici de către administrația președintelui Putin. Iar și asistăm la supoziții ale președintelui care nu se transpun sau nu se traduc în lucruri concrete, confirmate. Bănuiesc că există mai multe iluzii pe care le are lumea de la Chișinău decât înțelegeri palpabile cu partenerii noștri externi. Sper foarte mult că Republica Moldova va reuși să stabilească un mecanism de conlucrare cu partea ucraineană, pentru că asta, din punctul meu de vedere și a experților din sectorul energetic, este cea mai fezabilă formulă, ca noi să putem obține gaze prin Ucraina, chiar dacă este asistat tranziția de gaz rusesc prin Ucraina către Uniunea Europeană. Ucraina trebuie să fie accentul negocierilor pentru asigurarea securității energetice a Republicii Moldova până în 2020. Nici de cum nu împrumuturi de credite despre care vorbește Ministerul Economiei. Deci este o idee bună, nu este una urgentă. Ce anume, relația cu Ucraina este ceea ce ne poate salva de o iarnă fără de gaze și deja alte consecințe aferente.
Tocmai vreau să vă întreb, cât de probabilă vi se pare o eventuală criză energetică din 2020, când Rusia a spus că ar putea asista tranzitul prin Ucraina?
Este un scenariu foarte probabil, dar în ultimul timp am văzut o evoluție pozitivă în relația dintre Kiev și Moscova pe dimensiunea soluționării războiului din Donbass, purtat de către Federația Rusă prin intermediarii acesteia. Dacă există bunăvoință din partea Rusiei de a găsi un numitor comun și în dosarul energetic, atunci evident că atât Bruxelles cât și țările care depind de importul de gaze ruse vor fi bucuroși să vadă un fel de convergență între ceea ce se întâmplă într-un domeniu de securitate, de exemplu, în relație ruso-ucraineană cu alte sectoare extrem de importante, cum este cel energetic.
Dar ce ar avea la îndemână guvernul pentru a face față unei eventuale crize a gazelor? Prim-ministra Maia Sandu dădea asigurări că Moldova nu va rămâne fără gaze, dar cum anume?
Pe lângă discuțiile despre împrumuturi de credite, despre relația cu Federația Rusă, reducere prețului, toată speranța Chișinăului este că la Kiev există multă voință politică și capacități tehnice de a asigura acel flux revers de gaze naturale. Nu e vorba doar despre acest lucru, ci despre capacitatea tehnică în general al Ucrainei de a oferi gaze, de a stoca gaze. Dacă se produce conducta de gaze, dar vorbim despre un scenariu privind conducte care cel mai degrabă va fi realizat în 2020. Acum vorbim despre câteva luni la dispoziție pe care le are guvernul pentru a trasa o foaie de parcurs împreună cu partenerii ucraineni, astfel ca ei să ne poată oferi gaze, evident cumpărate de pe piața europeană, dar accesibile pentru consumatorii finali și pentru agenții economici din Republica Moldova. Vorbim și despre economie. În bătaie se află economia națională a Republicii Moldova și serviciile publice publice pe care le oferă Republica Moldova prin intermediul agenților economici care oferă energie electrică. Dacă vorbim despre regiunea transnistreană, de unde noi cumpărăm energie electrică, evident că ei produc din gazul natural rusesc. Deci este o problemă foarte complexă care va testa cât de pregătită este actuala guvernare, inclusiv de a trece peste divergențele pe care noi le observăm tot mai mult în relația cu președinția din Republica Moldova pe subiecte de ordin extern, astfel ca interesul public să prevaleze, adică să avem acces la gaze naturale, fie din Ucraina, fie prin orice altă modalitate, deși Ucraina este unica modalitate.
Doamnelor și domnilor, a fost politologul Dionis Cenușă.
Ascultați Radio Europa Liberă. În continuare, răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Alexandru Ieftode.
Președintele Igor Dodon și prim-ministra Maia Sandu au anunțat noi pași pentru restabilirea controlului statului la două companii tranzacționate de fosta guvernare, Aeroportul Internațional Chișinău și Air Moldova. În cazul aeroportului, noua putere vrea anularea contractului de concesionare pe jumătate de secol cu firma Avia Invest, șefa guvernului anunțând joi pe Facebook că firma concesionară a fost acționată în judecată. În cazul Air Moldova, președintele Dodon a declarat în premieră în urma unei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate tot joi că trebuie anulată privatizarea companiei aeriene care a avut loc în octombrie trecut. Uniunea Europeană consideră că Republica Moldova a acționat hotărât pentru a implementa reforme vizând întărirea democrației și a statului de drept de la venirea la putere a noului guvern susținut de majoritatea PSRM acum în luna iunie. Laudele se conțin într-un raport al Comisiei Europene dat publicității joi, înainte de ședința anuală a Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Moldova plănuită pe 30 septembrie. În Statele Unite, administrația Trump a debursat ajutoare militare de 250 de milioane de dolari pentru Ucraina. Anunțul de joi a fost făcut înaintea unei dezbateri dintr-o comisie bugetară a Senatului, la care se aștepta că senatorii din ambele partide o să critique tergiversarea de către administrație a ajutoarelor aprobate de Congres. O primărie de sector din capitala cehă, Praga, a votat să înlăture de pe teritoriul său statuia mareșalului sovietic Ivan Konev, decizie împotriva căreia se pronunțase președintele prorus al Cehiei, Miloș Zeman, și despre care Moscova a spus imediat că ofensează memoria soldaților Armatei Roșii. Mareșalul sovietic, care a participat la eliberarea Cehoslovaciei în cel de-al doilea război mondial, este o figură controversată pentru că a participat ulterior și la instaurarea comunismului. Ala Veceslav, mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru Ieftode. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Odnoklassniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Chișinăul nu e Moscova, este editorialul semnat în ziarul de gardă de Petru Grozavu. Una din concluziile sale că pe durata celor 3 luni de la instalarea noii majorități parlamentare, valul schimbărilor a dat peste noi mai mult dinspre Moscova decât dinspre Bruxelles și Washington. Iar socialiștii și Dodon, șantajând acum cu desființarea alianței, au pus mâna pe toate instituțiile cheie în stat, consolidându-se enorm la nivel național. Citez, practic Dodon este peste tot, cu excepția primăriei Chișinău, singura redută rămasă nepângărită în anii de independență de către stânga prorusă. Lupta pentru Chișinău, pe care socialiștii au pierdut-o în 3 rânduri, va fi de data asta la cuțite și Rusia va căuta să sprijine acest efort al lui Dodon și al socialiștilor, pentru că interesele lor sunt aceleași. Chișinăul pentru noi e mai mult decât Moscova. A ceda Chișinăul socialiștilor este egal cu al închina Rusiei, conchide Petru Grozavu. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu se arată nedumerit de ce guvernul asumat de blocul acum îi ridică lui Dodon mingea la fileu pe domeniul politicii externe. Citez, de ce creează pârtii spre Bruxelles și spre tribuna ONU? Este oare în spatele acestui gest un raționament calculat cu lupa și consultat cu prietenii externi ai țării în interesul național al Moldovei, ori e vorba de infantilism politic? exprimat prin neconștientizarea pericolului Dodon de către Andrei Năstase și Maia Sandu, se întreabă jurnalistul într-un editorial pe cotidianul.md. Citesc din nou: faptul că Dodon a preluat inițiativa în domeniul politicii externe, acompaniată de PAS și PPDA, în care electoratul pro-european a investit ultima speranță, este la fel de periculos ca și extinderea bazinului electoral al Partidului Socialiștilor, notează între altele Vitalie Călugăreanu. Editorialistul Ziarului Național Nicolae Negru crede că Chișinăul, exprimându-și intenția de a normaliza relațiile cu Federația Rusă, nu face decât să se poziționeze pe o treaptă inferioară, reabilitând astfel Rusia agresivă și revanșardă. Citez: în procesul normalizării relațiilor cu Rusia, Chișinăul se situează pe poziția celui vinovat, iar Rusia, la rândul ei, dă dovadă acum de generozitate, ne iartă și e dispusă să verse peste capul nostru toate beneficiile posibile, notează editorialistul. După părerea sa, niciun politician responsabil nu-și dorește deteriorarea relațiilor cu Rusia, dar dacă te pornești să le normalizezi așezându-te în genunchi în fața ei, aceasta se numește altfel, crede Nicolae Negru. Viitoarea vizită a Maiei Sandu la Moscova nu trebuie privită cu mari așteptări, consideră comentatorul politic Igor Polnitski, citat de agenția de presă IPN. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Dovlecei, varza nouă, cartofi și ceapa din supermarketurile din Chișinău sunt produsele cu cea mai mare cantitate de nitrați și prezint un pericol pentru sănătate. O expertiză de laborator realizată recent de Agenția Națională pentru Sănătate Publică în cadrul inițiativei Alege Sănătos arată că multe legume din magazinele noastre sunt pline de nitrați. Este o știre care a venit peste noi zilele astea. Asemenea știri nu mai sunt în măsură să ne mire. Ele vin cu o regularitate îngrijorătoare pentru noi. Ceea ce mă miră e altceva, stimați ascultători. Vă să zic că tot soiul de agenții remarcă tot felul de probleme cu produsele alimentare pe care le cumpărăm, iar mai departe nu se mai întâmplă nimic. Ce s-a întâmplat după scandalul laptelui? Mai nimic. Cel puțin simplilor muritori nu le s-a explicat prin ce se deosebesc lactatele de azi de alea de ieri. Când omului se vând metodic în magazine și piețe produse alimentare doldora de nitrați, când harbuzul pe care îl cumpără îl poate trimite la spital, iar salata pe care o prepară îi provoacă dureri în stomac, e normal să apară câteva întrebări. Ce fac controlorii statului? Unde le este vigilența? Nu cumva ei dorm cu burțele la soare? Sau poate iau mită de la cei care vând lejer legume și fructe otrăvite? De ce eu, cetățeanul din Remie, plătesc ca să mă otrăvesc sau să ajung la spital cu boli grave? De ce eu mereu trebuie să stau cu frica în spinare și să ghicesc ce produs are nitrați cu duiumul și ce produs nu are? De ce statul moldovenesc nu e în stare să-mi asigure securitatea alimentară? De ce nu poate să înlăture pe cei care stropesc voinicește cu otrăvuri legumele și fructele? Ce fel de țară e asta dacă noi suntem obligați să îngurgităm mâncare dubioasă ani de zile? Eu înțeleg că afacerea contează cel mai mult aici și că legumele și fructele sunt mai mari atunci când sunt stropite fără măsură. Dar dacă statul Republica Moldova nu e în stare să ne asigure securitatea alimentară, de ce ne-ar mai trebui acest stat?
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Bomba celebritară lucrează tot mai des. Un superstar vizitează în vacanță un loc uitat. În câteva zile, mașina media răspândește știrea. Giorgio Armani a fost văzut pe Cutare insulă. Google a făcut o reuniune pe altă insulă, tot în Mediterana. Locul e brusc, faimos și râvnit. După câteva luni apar investitorii. Într-un an, locul e reclădit și luat cu asalt de armate de turiști. La început, localnicii se bucură. Turismul aduce locuri de muncă. După încă un an, bucuria se transformă în disperare. Locul e blocat de mașini și gunoaie. Prețurile s-au dublat. Într-o zi apare o supernavă de croazieră. 4.000 de turiști debarcă. Fac o plimbare, cumpără brelocuri, beau toată berea și mănâncă toată pizza, apoi pleacă. taxele portuare se dublează. Zona de pescuit e mișorată. Insula și-a pierdut natura și liniștea. Săptămâna viitoare e iar zi de croazieră. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19, la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.